SBS Radio.
Kasama natin si Richard at si May Manyo mula sa Wow Filipino Food. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw po.
Nandito tayo ngayon sa Eastwood at nakikita natin busy si Richard. Pero paano ba nagsimula yung Wow Filipino, May?
So yung pangalan po namin, kaya siya naging Wow Filipino Food is yung first word po ng first daughter ko po wow. Ang first word niya wow. So tapos yun nga po, Filipino food of course, gusto ko kasing makilala ng hindi lang mga Pinoy, kundi lahat ng lahi dito sa Australia. Kasi noon ang dating ng family ko dito, na-notice namin na walang masyadong Filo food. Naghahanap yung anak ko ng kanin nung baby pa. Wala kami makita. So talagang sabi namin, sana makapagtayo kami. Tsaka pangarap din po talaga namin magka-business din talaga.
Si Richard ay hands-on sa kusina. Siya ang, sabi nga, ay king of the kitchen. Anong background ni Richard?
Actually, sa retail ako sa mga mall. So, yun talaga ang ano ko. Pero, habis ko talaga yung pagluluto. So, talagang nakahiligan na. So, eto na. Umpisahan din.
Sa Pilipinas pa lang mahilig ka na.
Business din sa ano na. Sa Pinas. Pero mga maliliit na ano lang. Like, karinderia mga ganun. Yung brother ko, so siya yun na talaga nagluluto. Yung panganay namin. So, nag-alok siya na sabi niya, gusto mo mag-ano ng business na parang maliit na ganun. Sige, sabi ko. So, yun. Natutunan ko rin sa kanya yung panganay namin para paano magluto rin. Kaya, eto.
At yung Wow Filipino, kailan nagsimula may?
So, December 23 po, 2017. Kami una nagsimula. Nagsimula po kami sa tent. So every Saturday po dito sa Eastwood. Tapos yung shop namin dito talaga na may permanent ano na kami, almost every day nag-operate kami March 31, 2018.
Ano yung pagkain dito na madalas binibili? Sabi kasi ni Richard off air, nagsimula kayo sa chicken inasal at saka pork belly.
Depende po sa tao pero talagang maganda nga po kasi nung una talaga plan namin as in skewers lang, barbecue sticks lang. Tapos bawal daw po dun sa tent, na yung skewers kasi ang dami na raw nagbebenta ng skewers. So magandang naging way po yun na naisip namin, sige yung buong liyem po na lang yung pork belly talaga ang ibenta natin, ihawin natin. Kasi mama ko masarap pong mag pork belly na inihaw. Tapos yung manok din po, yung malaking, yung parang yung sa baliwag sa Pilipinas. So, ayun po, yun yung naging way. So, pinakamabenta namin so far, yung dalawa na yun. Yun talaga, yung liempo tsaka yung manok.
Anong sekreto nun?
Siyempre, ano po yun, secret po yun. Pero, ang, kumbaga, sabi natin na siyempre, ang priority kasi namin masarapan yung tao. Sabihin niyo na siguro may pagmamahal yung gawa namin. Hindi, syempre kasama yung profit Pwede man namang diwalayan. Pero, yun nga po, ang priority namin masarapan yung customers namin, masatisfy sila. Kasi bilang customer din, syempre pag bumili ka, gusto mo masarap, diba? So, yun ang priority namin. Tsaka yun nga, makilala ng Australia wide po. Yan.
Sabi nila, ang pagkain daw ng mga Pilipino, mahirap i-present sa eleganteng restaurant. Ano yung technique na naisip nyo para maayos na ma-present yung pagkain?
Siyempre siguro po yung pag-plating nyo, pag nilagay nyo sa plato, minsan kasi po kailangan nyo lang naman ng simple, hindi naman kailangan ng magarbo para maging magmukhang elegante, di ba? So madalas ginagawa namin, white plate dapat para malinis tignan. Tapos yung tamang ano lang po, yung kumbaga hindi siya over-decorated. Tapos yun po, siyempre pinakamahalaga naman po dyan yung lasa Lasa talaga
Bukod sa chicken inasal at pork belly, ano pang paboritong orderin sa inyo?
Yung menu namin, talagang noong una talagang puro inihaw lang. Tapos na sinasabihan kami dito na dagdagan nyo yung ano nyo. Tapos so, ginawa namin, kumbaga pag yung kutuba, yung parang nandun yung instinct mo, intuition mo na idagdag mo na to. So, unti-unti. So, nagdagdag kami eventually ng sisig, ng beef mami, tapos topsy. Kasi alam namin yan yung talagang sigurado. Kasi parang ano namin, hindi mo naman kailangan i-ready lahat Kailangan, kumbaga, iluto lahat ng pagkain Pinoy.
Madali lang din pati luto.
Oo, tsaka yung dapat madali lang. Tapos yung talagang alam mong hinahanap-hanap ng mga Pinoy. Opo, kaya so far, sa ngayon, sisig tsaka topsy siguro yung medyo bukod pa dun sa liempo namin tsaka sa ano.
Kasi sa winter ngayon, so gumawa kami ng beef mami. Yung beef mami, oo. So, yun din nahanap ng mga ano natin, kababayan. Oo.
Hindi pa ang
Big Mommy.
Sa pagninegosyo, syempre mahirap pag nagsisimula pa lang ano. Oo. Kayo as a young family, may baby, 3 months old, tsaka 3 years old. Paano nyo pinapatakbo ang negosyo with a small family?
Siyempre po, pag sa bahay talagang, kasi kahit si Richard yung gumagawa halos lahat sa kitchen, kumbaga ang pinakaano namin siya siguro, tulungan. Kailangan talaga kayo magtulungan, hindi mo pwedeng iasa lang sa kanya. Siya kailangan, yun talaga, number one, tulungan, pagmamahalan, kailangan intindihin yung sitwasyon, mag-adjust, ganun po ang ginagawa namin.
May time ka ba, Richard, mag-alaga? Kasi alam ko, ayan, sobrang busy ka sa kitchen.
Well, bahay. Siguro, pag off. Kasi actually, may off din naman kami Monday, every Monday. So, yun siguro, family time. So, magkakasama. So, yun yung time ko na lang siguro. Kasi, morning pa lang eh. Preparation sa mga food o magpagluluto. So, halos maghapon hanggang gabi na eh. So, yun.
Kanina sinabi natin na mahirap yung pagsisimula ng pagtayo ng negosyo. Ano? Sa mga baguhan sa pagnenegosyo at nakakaisip na magnegosyo kahit hindi pagkain, kahit anong klase ng pagkain, ano yung dapat yung isipin nila?
Siguro dapat nilang unang isipin, syempre, kung talaga bang gusto nilang simulan yung negosyo, pangarap ba talaga nila to? Kumbaga, hindi pwede kasi yung trip-trip lang eh. Hindi pwedeng, ay, trip ko magnegosyo. So, tapos yung pag let's say nakadecide ka talagang gusto mo talaga to, tapos kailangan tignan mo kasi yung big picture eh, na hanggang saan mo yung gusto yung marating yung negosyo mo. Yun ang kailangan mong tignan. Tapos siguro yung nga pangalawa, execution. Hindi lang salita. Kailangan gawin mo talaga. Kasi kami, kumbaga nangyari sa akin nun, talagang kada sahod ko nun, pinupundar ko yung mga gamit.
Isa kang nurse.
Nurse. Opo, nurse po. Opo. So ginagawa ko talaga nun, kada sahod, unding-unding nagpupundar ng yun, sa tent, sa tables, ganyan. Kasi simula nga kami sa tent. So ganun po talaga yung simula namin, talagang from baba talaga na.
Kailangan ng lakas ng loob?
Siyempre po, lakas ng loob. Kasi tsaka ano, kasi kung pag pinangunahan ka ng takot, wala kang mangyayari sa'yo eh. So kailangan talaga, yun, tama po yung sinabi nyo, lakas ng loob na, kumbaga, tsaka kahit anong sabihin ng tao, kung talagang alam mo sa sarili mo na masarap yung pagkain mo, ginagawa mo yung best mo, everything will follow eh. So yun po, dapat po. Tsaka yun nga, tiwala, dasal, tsaka pasalamat palagi. Lagi magpapasalamat sa kahit sa maliit na kita, kasi the more ka nagpapasalamat, mas maraming darating sa buhay mo na pagpapasalamatan mo.
Bakit isood?
Ano po yun, sa totoo lang, galing kaming Kogara. Doon kami dati nakatira sa Kogara.
Which is maraming Pilipino doon.
Opo. Eh, nangyari po noon, nung nangangarap-ngarap pa lang kami po nung mga time na yun, tsaka nagtatrabaho pa po ako as nurse. Sorry na. Nagtatrabaho pa po ako as nurse. Eh, kung magkasabi natin, wala pang time. Tsaka wala full-time permanent job pa po ako noon eh. Tapos, yun sa, sabi ko kasi, sa North Shore area, magandang school. So yun po yung unang after ko. Tapos hindi ito yung best friend ko sa North Shore area. Tapos dito po ako nakaharap ng opo, dito ako nakaharap ng ano eh, ng matitirhan eh. So talagang sabi ko siguro parang dito kami para. So ayun po, tapos hanggang sa yun nga, yun nakita namin lagi yung tents nga, sabi natin, try ano natin, ganyan. Opo, subukan natin kasi pangarap nga po namin. Tsaka malaking inspirasyon din po yung sa noodle market sa ano, sa city po. Kasi di ba mayroon po nung Pinoy din na nagbebenta po ng barbecue. Opo. Opo, yung Hoy Pinoy. Opo, eh sabi ko, yun nga, gusto rin namin magbenta ng skewers nga po. Ngayon.
Pero napaiba kayo dahil mas dumami yung binenta ninyo or yung sa menu nyo. Oo. Payo sa mga kagaya nyo na nagsisimula bago pa lang sa negosyo, pagdating sa, syempre, yung pagkaing Pilipino. Sabi kasi nila, tanong ko kanina, di ba, parang mahirap i-present. Pero, paano mo mapagpapatuloy na yung produkto ninyo eh, Filipino food pa rin?
Bali, ang ano po kasi ngayon, kasi kumbaga sabi ko kasi ngayon, di ba, bago ka magsimula kasi magtayo ka negosyo, know your why. Alamin mo ano yung bakit mo ba sinimulan? Pera lang ba? O talagang, kasi nga sa akin nga po talaga, ang dahilan ko talaga po eh para mapakilala sa lahat ng lahi yung pagkain ng Pilipino. Tsaka yun nga, yung kumalat ba? Kasi parang napansin ko dito, yung ibang Asian, ang dami na, may Vietnamese, Thai, Chinese, as in kahit saan atang suburb meron eh. Pero parang yung Pinoy na wala eh. So parang yun, tsaka gusto ko talaga, yun nga, kailangan yung lasa. Kailangan yung lasa nung binibenta mo, kailangan make sure na ang priority mo masarapan yung customer mo.
From Eastwood, saan padadalhin ang wow Filipino food?
Ang pangarap ko po eh, pangarap namin eh, yung at least magkaroon ng 5 branches yung sa in the near future dito sa Sydney, tapos saka in ano, other parts of Australia din. Yun po yung big picture na iniima, yung kumagay pangarap namin. Opo.
At kakalakihan ng mga bata.
Opo, tsaka yun din, syempre stability din po nung pamilya. Yun po. Pero yun talaga yung ano ko, yung gusto kong makilala ang pagkain ng Pinoy na masarap. Masarap yung pagkain natin. Yeah po.
Maraming salamat, May at Richard.
Thank you po, maraming salamat po sa binigyan nyo kami ng chance na masabi namin yung, tsaka mapakilala yung aming ano, aming shop, Wow Filipino Food po, sa Eastwood, shop 8, 178 Rose Street, Eastwood po. Open po kami from Tuesdays to Sundays, from 3:30 to 9:30 ng gabi po.
sbs.com.au/Filipino. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.